Terwyl ons so bly sit, kom ons bid nou saam. Ons wil altyd die naam so loof en prys en in verwondering saam sing oor wie u is, o Here. Hoe goed u vir ons is. Dat u die almagtige God van hemel en aarde is en toch nog aan elkeen van ons mensies nie net aandag gee nie, maar ons ken en ons liefhet. En dat u in die voorsienigheid alles gee wat ons nodig het, nie net om elke dag te kan leef en te kan oorleef nie, maar dit wat ons nodig het om as mense waarlik die volheid van lewe saam met u te kan ervaar. Dankie Here dat u u seun gegee het, dat die vyandskap weg is, dat die kloof oorbrug is. U het ons met u een gemaak en dit verander nooit. Dit is altyd so vir ons. Dankie Here dat ons mag weet dat al kry ons partykeer swaar, al is die onreg van die lewe partykeer iets wat ons amper nie meer kan dra nie, dan is u nog steeds by ons, want u los ons nooit. U hou ons vas, u het ons lief, u laat vir ons alles ten goede meewerk. Dankie vir hierdie eredienst vir ons saam wees, dankie vir u woord en u gees, die krag en die diepte en die rykdom van u woord, waarin ons nou weer kan delf. En gee Here dat ons mooi sal hoor, en dat elkeen van ons met nuwe dankbaarheid en met 'n nuwe vasberadenheid weer hier sal uitstap vir oggend die wêreld in. Seën ons en werk deur die Gees nou in ons, verlig ons verstand wanneer ons nou weer u woord oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Moes en sisters, daar is een Afrika spreekwoord wat sê, as twee olifante beklei, dan is dit die gras wat die seerste kry, wat die meeste skade opdoen. En dit maak sin, nee, ons weet het, as twee reuse mekaar takel, is daar dikwels onskuldige omstanders wat seer kry in die proces. Daar is onbedoelde skade, en dikwels is dit groot skade. Ja, op 'n tydjie as die geveg verby is, dan kom daar spyt. Spyt oor onskuldiges wat seer gekry het, spyt oor skade wat aangerig is, spyt oor dinge wat gesê is. Maar spyt kom te laat, weet ons. Om agterna te wil regmaak is dikwels baie moeilik of net nie moontlik nie. Dis veral as iemand in die proses emosionele skade en letsels opgedoen het as gevolg van die geveg. Nou ons tekstgedeelte vir oggend kyk ons juist na so 'n situasie waar die Here iemand gebruik juist om so 'n situasie waar onskuldiges seer kry en skade kry om dit te verhinder. Hulle praat in Engels van collateral damage. Nou ek het probeer om 'n goeie Afrikaanse term daarvoor te kry, maar ek sukkel. Collaterale skade doen dit net nie vir my nie. Maar ons sien in ons tekstgedeelte dat die Here dit so bestuur dat iemand met kalm wysheid twee olifantbulle keer om nie in 'n geveg met mekaar iets onbesonde aan te vang nie. Kom ons lees vanoggend uit 1 Samuel 25. Ek lees uit die 83 Afrikaanse vertaling. Ons gaan lees van vers 1 tot by vers 38. Ons kinders moet ook mooi luister, dit is 'n verhaal wat 'n mens nogal mooi kan volg, denk ek. Mens sal nog hulle mooi fliekie van kan maak. 1 Samuel 25 vanaf vers 1, dis nou nadat die eerste gedeelte van vers 1 vertel dat Samuel oorlede is en dat Israel oor hom gerou het. Samuel was die profeet, nee, en hulle het hom begrawe by sy huis in Rama. Nou lees ons verder. Dawid het klaargemaak en na die Paranwoestyn toe getrek. Daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, 'n baie ryk man. Hy het 3000 skape, en 1000 bokke gehad. Hy was besig om sy skape in Karmel te skeer. Die naam van die man was Nabal en die naam van sy vrou Abigail. Die vrou het 'n goeie verstand gehad en sy was mooi, maar die man was regte korrelkop en onbeskof. Hy was 'n Kalebiet, so 'n afstammeling van Kaleb dus. Toe Dawid in die woestyn verneem dat Nabal skape skeer, het hy 10 jong manne gestuur en vir hulle gesê, Ga na Karmel toe en as jy by Nabal kom, moet jy hom namens my vra hoe dit gaan. En sê vir hom, gezondheid en voorspoed vir u en u familie en alles wat u besit. Ek het verneem dat hulle besig is om by u te skeer. U skaapwagters was by ons en ons het hulle nie kwaad aangedoen nie. Hulle het niks vermis solank hulle in Karmel was nie. Vra maar die veewagters sodat hulle dit kan vertel. Wees dan toch my mense goedgesind. Ons het op die regte tyd gekom. Gee asseblief wat u kan afstaan aan u seun Dawid en sy manne. Die jong manne van Dawid het gekom en Dawid se hele boodskap aan Nabal oorgedra en gewag. Maar Nabal het die manne van Dawid geantwoord. Wie is Dawid? Wie is die seun van Isai? Daar is deesdae baie slawe wat wegloop van hulle eienaars af. Moet ek nou my brood en water vat en die vleis wat ek vir my skeerders geslag het en dit vir mense gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan is nie? Die jong manne van Dawid het net daar in hulle spore omgedraai en teruggegaan. Hulle het alles wat Nabal gesê het vir Dawid gaan vertel. Dawid het toe aan sy manne gesê, Gord aan julle swaarde. En elkeen het sy swaard aangegord, Dawid ook. Omtrent 400 man het saam met Dawid opgetrek, terwyl 200 by hulle goed gebly het. Een van die veewagters het vir Abigail, die vrou van Nabal, vertel, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om vir meneer te groet, maar hy het teen hulle uitgevaar. Toch was die manne baie goed vir ons. Solank ons saam met hulle in die veld rondgetrek het, is ons nie kwaad aangedoen nie en ons het niks vermis nie. Hulle het ons dag en nag beskerm, solank as ons die klein vee naby hulle opgepas het. Nou kon u gerus gou kyk wat u kan doen, want daar is klaar besluit om vir meneer en sy hele huis te straf. En hy is so 'n verkeerde man, dat die mens nie met hom daaroor kan praat nie. Abigail het gou 200 brode, 2 kruike wyn, 5 gaargemaakte skape, 5 emmer gebraaide koring, 100 trosse rosyntjies en 200 koeke gedroogde vye gevat en op donkies gelaai. Sy het vir haar slawe gesê, gaan vooruit, ek kom sommer nou agter julle aan. Aan haar man Nabal het sy niks hiervan vertel nie. Terwyl sy nog op die donkie ry en in 'n kloof teen die berg afgaan, kom Dawid en sy manne juis na haar kant toe aan, sodat sy hulle teekom. Dawid juis net gedink, ek het verniet alles wat aan daardie man behoort in die woestyn opgepas, sodat daar niks van sy goed vermis is nie. Hy vergeld my kwaad vir goed. Mag God my deur my vyande om die lewe bring, as ek teen môreoggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly. Toe Abigail vir Dawid sien, het sy gou van die donkie af afgespring en vir Dawid eerbiedig gegroet. Sy het diep gebuig voor hom en gesê, Verskoon toch die onreg, meneer. Mag ek vertroulik met u praat? Luister toch na my woorde. Meneer moet hom toch nie steer aan daardie verkeerde mens, aan Nabal nie, want hy is net soos sy naam. Sy naam beteken dwaas en dwaas is hy. Maar ek het nie die manne van meneer vir wie meneer gestuur het gesien nie. Meneer, so seker as die Here leef en so seker as wat u self leef, dit is die Here wat gekeer het dat u bloed vergiet en die reg in u eie hande neem. Mag het met u vyande gaan, soos het met Nabal sal gaan en met almal wat u ondergang soek. Neem toch nou hierdie blyk van goeie wense wat ek vir meneer gebring het en laat het gegee word aan die manne wat altyd vir meneer volg. Vergewe toch my oortreding, want die Here sal beslis vir u 'n bestendige huis besorg, omdat meneer die oorloof van die Here voer. En mag een ramp u nooit tref nie. En so daar iemand opstaan om u te agtervolg en u te probeer doodmaak, mag die lewe van meneer dan by die Here u God veilig wees, saam met die lewendes. Maar mag die lewe van uw vyande weggeslinger word, soos 'n klip uit 'n slingervel. Wanneer die Here al die goeie dinge wat hy oor u gesê het, aan meneer volbring het, en hy u as regeerder van Israel aangestel het, mag hierdie voorval dan nie vir u tot kwelling en gewetenswroeging wees, omdat u onskuldige bloed vergiet het deur die reg in eie hande te neem nie. En wanneer die Here aan meneer goed gedoen het, mag u my dan in gedagte hou. Dawid het vir Abigail gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet en die reg in my eie hande te neem. Maar, so seker as die Here die God van Israel leef, hy het my gekeer het om jou kwaad aan te doen, as jy my nie gou tegemoet gekom het nie, sou daar beslis geen enkele manspersoon van Nabal tot die morelig oorgebly het nie. Daarna Dawid die goed wat sy gebring het aanvaar en vir haar gesê, wees gerus en ga maar huis toe. Kyk, ek het jou versoek gehoor en ek staan dit toe. Toe Abigail by Nabal kom, het hy in sy huis een feestmaal gehad soos een koning. Nabal was opgeruimd en baie dronk. Voor die ochend met ligdag het sy om hoegenaamd niks vertel nie. Die ochend het Nabal nuchter geword en toe sy vrou om al die dinge vertel, het hy beroerte aanval gekry en is helemaal verlam. Omtrent 10 dae later het die Here hom weer met die aanval getref en hy het gesterf. In die rest van die hoofstuk lees ons dat Dawid uiteindelik vir Abigail laat haal en sy word dan sy vrou, dan word sy tweede vrou, want op haar stadium was sy alreeds met 'n ander vrou getroud. So ons sien in hierdie gedeelte, broers en susters, Dawid is in 'n moeilike stadium van sy lewe. Dit is 'n hele ruk nou al wat hy letterlik vlug vir sy lewe. Koning Saul, die eerste koning van Israel, jag hom soos 'n dier. Hy wil hom doodmaak. Hoekom? Het is moeilik om te sê, behalwe miskien dat Saul al hoe meer onstabiel en irrationeel begin optree. Daar is waarskynlik 'n diep jaloesie teenoor Dawid. Hy sien hom as 'n bedreiging vir sy koningskap, maar hy wil vir Dawid dood hê. So, Dawid vlug vir sy lewe. Hy word gedwing om in onherbergsame gebiede weg te kruip, en nou is hy aangewees op die goedgesindheid en die ondersteuning van diegene wat hy op pad teekom. Nou, hy is nie alleen nie. Dawid het 'n groep van omtrent 600 manne. Hy is 'n bedrewe soldaat, hy ken die veld, hy is wat ons in vandagse terme sou noem, regte guerrilla vechter. Hy maak heeltyd planne, hy het heeltyd nog ander dinge waarmee hy improviseer, sodat hy net kan oorleef. En toe hy het nie 'n weldoener wat hom heeltyd fondse verskaf, of wapens, of klere, of kos, of so iets nie. So oral langs die pad, vraag hy vir goedgesinde mense om vir hom voorraad te gee. Hy weet nie vir hoe lank gaan hierdie aanhou nie, alles is baie onseker. So dink net, hoe moes dit vir Dawid gewees het? Onthou, hy is nou alreeds gesalf deur Samuel as die volgende koning van Israel. So eintlik is hy ons nou veronderstel om daarvoor voor te berei, want het ons nou 'n belangrike werk. Hy moet nou opleiding kry. Hy moet leer wat gaan hy alles moet doen as koning. Nee, hy gaan die troon bestuig. Hy moet leer van staatsmanskap. Hy moet leer van die hantering van 'n bevolking wat van hom afhanklik is. Hoe doen 'n mens regspraak? Hy moet leer, hoe sorg jy vir 'n volk? En wat maak jy met die vyande? Wat maak jy in die godsdienstige lewe van die volk? Dis belangrike goed, hy moet daarvoor voorberei. Maar nou moet hy in die woestyn rondhardloop, vlugtend soos 'n bok in die jagseisoen. Nou ja, dan kom hy van Nabal teen, 'n medevolksgenoot, 'n ryk man. Nabal bly volgens vers 2 in Maon, en sy boerdery daarna is by Karmel. Nou, hierdie Karmel is nie die berg wat ons van weet, waar Elia die Baal profete en priesters al by mekaar gehad het. Nie, hierdie is een landstreek, so 30 kilometer suid van Bethlehem. Vrugbare grond, en Nabal boer daar, en ons sien hy 1000 bokke, 3000 skape, so hy is ryk. Hy is baie ryk, selfs in vandagse termen. En Dawid is van sulke mense afhanklik om te kan oorleef. Nou stuur hy manskappe om Nabal se boerdery te gaan beskerm. En vir 'n jaar lang doen hulle dit. Hulle sorg dat daar nie bendes is wat kom roof en Nabal se goed kom steel nie. Hulle sorg dat Nabal se werkers veilig gehou word en self vat hulle niks wat nie aan hulle behoort nie. Hulle is eerlik, hulle is betroubaar. En aanvanklik doen Dawid se manne hierdie beskermingswerk gratis. Maar nou is dit skeertyd. Nou is dit die tyd van die jaar wat Nabal se inkomste inkom. Die tyd van die jaar wat hy groot fees hou. Tyd vir dankbaarheid oor die seëninge wat hy in sy boerdery ervaar. En dan besluit Dawid maar hy gaan hierdie geleentheid aangryp. Dan stuur hy 10 jong manne, nie 'n swaar gewig afvaardiging nie, net 10 jong manne na Nabal toe met die versoek: "Kan jy asseblief vir my iets gee? Ek het jou belange die hele jaar deur beskerm," sê die boodskap, "sonder om iets daarvoor te vra, maar ek het nood, ek het goed nodig. Kan jy asseblief vir my iets afstaan?" Nou, Nabal is skatryk. Dawid vra nie vir oorwelgende goed nie. Hy vra net dit wat Nabal kan afstaan. Hy sê Nabal kan self besluit. Nou, wat is die antwoord wat Nabal gee? "Wie dink jy is jy? Jy is seker niks anders nie as maar net nog 'n wegloop slaaf. Nee, my goed is myne. Ek gee dit vir my mense, nie vir vreemdelinge wat ek glad nie ken nie. Wie is jy?" Hy is 'n harde mens, nee. Hy is 'n ongeskikte mens. My ouma sou gesê het, hy is ongepoets. Hy is vol van homself, nee, vol van sy eie vermoëns, en hy gebruik harde woorde. En ek dink mens kan aanvaar, dit wat ons teks hier vertel van Nabal se woorde, is redelik in 'n gesaniteerde vorm weergegee. Nabal het geen simpatie met Dawid in sy nood nie. Hy sien net homself en sy eie belange en sy eie behoeftes. Hy het ook geen benul natuurlik van die groter prent waarbinne hierdie situasie afspeel. Nog minder natuurlik verstaan hy iets van Dawid, wat in die voorgeslag is van Jesus Christus en alles wat daarmee saamgaan. Nabal is met sy eie sondige gedagtes besig. En hy besef nie eers dat hy lankal al die respek van sy vrou en sy werkers verloor het nie. En soos wat hierdie verhaal dan verder ontplooi, sien ons dat Nabal ten spyte van al sy rykdom eintlik maar 'n hartseer en 'n verlore siel hier op aarde is. En ons sien ook dat die oordeel van die Here oor sy harde hart en die sondigheid wat daaruit voortvloei, dat die oordeel onwrikbaar is. Maar in hierdie verhaal sien ons ook dat selfs die groot geloofshelde van die Bybel ook soms voete van klei het. Hoe teleurstellend is Dawid se reaksie op Nabal nie hierdie. Kyk wat doen hy. Onmiddellik vererg Dawid hom bloediglik. En hy sê vir 400 van sy manne: "Kom, kry julle wapens. Dis nou so. Nou gaan Nabal boet." En Dawid sê, hy gaan elke manspersoon in hierdie huishouding van Nabal doodmaak voor die son opkom. Nou, rykman soos Nabal in daardie tyd het klomp mense gehad wat vir hom gewerk het, uitgebreide familie gehad, daar was baie mense by mekaar. Dawid wil elk een van die manspersone afmaai. Nou, wat so hartseer is dat die mens net in die vorige hoofstuk lees van Dawid, terwyl Saul hom agtervolg, dat Dawid agter in die grot wegkruip en Saul kom voor in die grot in, en dan sluip Dawid nader en dan het hy 'n kans om vir Saul dood te maak, maar hy doen dit nie. Hy sny 'n stukkie van sy mantel af en dan konfronteer hy Saul uiteindelik daarmee. Maar Dawid sê, ek gaan nie vir Saul doodmaak nie, want hy is die gesalfde van die Here. En nou, onder die geringste uitlokking, ontplof hy gewoon. Soos iemand eendag gesê het, dis nie sy lont wat vinnig brand nie, sy lont het sommer ontplof, nee. En Dawid besluit, hy gaan nou vir Nabal en sy manne se muur uitroei. En hoe dikwels sien die mens dit nie? Twee sterk manne, en al twee, verloor het heeltemal. Onafwendbaar stuur dit op 'n vernietigende konfrontasie af, onskuldige bloedvergieting. En nie een laat hom in sy gedagtes en optrede lei deur die Here en sy woord. Dis die ou sondige mens in al sy glorie. Nou ja, miskien sal die sielkundiges vir jou sê, ja, maar jy moet onthou, Dawid se optrede is te wyte aan die geweldige stres en spanning en die verontregting in sy lewe. Want hy veg om oorlewing. Dit maak dat 'n mens naderhand nie meer suiwer kan dink nie. Jou gedagtes word 'n warboel. Jy is hypersensitief oor alles wat gaan gebeur. Jy is hypersensitief oor enigiets wat lyk of dit jou bedreig, of lyk of dit jou gaan skade doen, of jou gaan blokkeer. Jy ooreageer op alles, want instinktief is jy nou op selfbehoud ingestel. Dit kan so wees. Party sal gaan probeer soek na iets wat dalk uit Nabal se verlede kom, iets wat in sy kindertyd gebeur het wat veroorsaak het dat hy so bullebak en so buffel is. In vers 17 noem een van sy werkers hom 'n verkeerde mens. In Hebreë staan daar, hy's 'n deugniet. Ek sien die 2020 vertaling praat van hom as 'n skobbejak. Is nog 'n mooi woord daai, nê, skobbejak. Party sal sê hy's 'n onaangename boelie. Want in sy kinderjare het iemand iets lelik teenoor hom gedoen. Of soos iemand eendag vir my gesê het, man, ek is eenvoudig kwaad gebore. En jy moet my aanvaar soos wat ek is, want ek is so gemaak en so gelaat staan. Ja, party reken, dis maar net 'n persoonlikheidseienskap en dan moet ons maar net daarmee saamleef. En miskien is dit inderdaad so, dat Nabal hier baie stressors in sy lewe het. Ons moet nie dink dat ryk mense dit altyd net maklik het nie. Ook die ryk boere nie. Daar is altyd dinge wat pla, dinge wat hulle voorspoed bedreig, dinge wat jou klaarmaak, dinge wat jou stressvlakke die hoogte laat inskiet. Dit is nie maklik om in die dorings en die distels van hierdie aarde, soos wat die Here sê na die sondeval, met sweet van jou aangesig jou brood te verdien nie. Dit is moeilik, dit is vir ons allemaal moeilik, dit is ook vir ryk mense moeilik, dit is ook vir Nabal moeilik. Nou weet jy, broer en sister, ons sien in hierdie tekstgedeelte nie een van hierdie verskonings wat ons vir David of vir Nabal kan probeer uitdink, is 'n regverdiging. Want die ander karakter in hierdie boeiende verhaal, Abigail, Nabal se vrou, sy het waarskynlik dieselfde soort druk, dieselfde soort swaar kry. Hoe moet dit wees om met so 'n skobbejak of 'n buffel of wat word hy nie als genoem nie, om met hom getroud te wees? En op hierdie oomblik verkeer sy waarskynlik onder nog meer druk as hulle altoe, want sy met hierdie bloedvergieting, hierdie irrasionele ontploffings, moet sy probeer keer. Maar haar optrede en haar woorde verskil hemelsbreed van hierdie twee manne wat mekaar net wil vat. Abigail het nie geweet van hierdie betalje met David se 10 jong manne nie. Sy hoor het by een van die veewagters wat vir haar hastig en bekommer kon vertel, meneer het nou droog gemaak, hier kom groot moeilikheid. En nou sien ons, sy laat nie gras onder haar voete groei nie, sy maak onmiddellik 'n groot geskenk gereed, as brood en wyn en gaar skaapvleis en gebraaide koring en rosyntjies en gedroogde vye, koningskos. En waarskynlik van die kos, wat hulle nog vir die fees wou gebruik het, is 'n groot geskenk. Dalk is dit genoeg vir 600 manne. Sy maak het gereed, want sy het 'n plan. En sy duins geen oomblik terug nie. Sy weet, sy moet hierdie malligheid probeer stop, voordat dit gebeur. En dan stuur Abigail haar slawe vooruit met 'n groot geskenk. In die wêreld van daai tyd het dit so gewerk. As jy iemand wou paai, as jy wou vrede soek, as jy wou kom onderhandel, as jy wou versoen, het jy iemand vooruit gestuur met 'n klomp geskenke. Soos Jakob destyds met Esau nie. Dis wat hulle gedoen het. En dan kom sy agterna op haar donkie en soos wat sy in die kloof afkom, kom sy en David met sy 400 manne by mekaar. Nou sien David se kop is nog vol moordgedagtes, nê. Hy is besig om homself goed op te wen vir hierdie wraak teen Nabal en sy mense. Nou Abigail was 'n mooi vrou, sê ons teks. En ons weet uit die geskiedenis dat David 'n oog vir 'n mooi vrou gehad het. Miskien het dit hier ook bietjie gehelp, wie weet. Maar as Abigail begin praat, dan sien ons baie duidelik, daar is baie meer, oneindig meer aan haar, as maar net 'n mooi gesiggie. Sy praat met 'n kalm wysheid. Die manier waarop sy dit sê, en wat sy sê, het soveel krag, dat sy vir David ontwapen daarmee. Ons sien hier iets van Abigail se verhouding met haar man. Sy het vir hom geen respek meer oor nie. Sy het waarskynlik al genoeg gehad van sy buffelagtige en onredelike manier oor jare. En daarom sê sy, my man Nabal is wat sy naam sê. Sy naam beteken dwaas, hy is dit. Moet jou asseblief, of eintlik sê sy meneer, nee, moet meneer asseblief nie aan hom steur nie. Dis nie die moeite werd nie. Los dit. En hoor hoe nederig, hoe verskonend is hy. Hy sê, vergewe my asseblief, want ek nie daar was om te sien wat hy aanvang nie. Ek het 'n geskenk om dankie te sê vir wat jou manne vir 'n jaar lang vir ons boerdery gedoen het. Asseblief, gee dit vir hulle. En dan sê hy, moet asseblief nie voortgaan om ons mense te kom doodmaak nie. Ek besef en verstaan dat die Here vir jou, vir Dawid geroep het vir 'n baie belangrike taak, vir 'n geweldige taak vorentoe. Ek weet, sê hy, jy gaan die volgende koning wees. Nou sê hy, mag al jou vyande van jou weggeslinger word soos 'n klip uit 'n slingervel. Sien jy hoe slim is hy? Sy weet van Dawid en Goliat. Sy weet van die slingervel. En nou, baie vernuftig, maak sy dit deel van haar pleidooi. Sy trek het in die gesprek in. Mag jou vyande dieselfde pad volg as wat ek weet dit met Nabal sal gaan, sê sy. Sy is selfs profeties, hoewel sy dit nie eens besef nie. Maar sy sien die groter prent. Deur die wysheid wat die Here vir haar gee, kan sy alles mooi raak sien. En dan kom die voorhamerhou. Dan sê sy, dink asseblief daaraan. Dink mooi waarmee jy besig is. Dink mooi aan die gevolge. Dink mooi aan die collaterale skade wat daar kan wees. En wat het vir jou in die toekoms gaan beteken. As jy koning word en allemaal weet, jy het van jou eie volksgenote onskuldig, sommer net afgemaai, gaan jy altyd daarmee sukkel, dit gaan altyd 'n klap toe met jou naam wees, dit gaan altyd beskuldigings wees wat mense inbring, dit gaan altyd iets wees, wat soos 'n albatros om jou nek hang, dit gaan daai ding wees wat jy deur die lewe saamsleep, wat jy nie kan los nie. Moenie daar gaan nie, dink mooi, moenie kortsigtig wees nie, jy het nou sterk emosies oor die saak, sê sy. Maar jy gaan later soveel kwellings en soveel gewetenswroegings hê, dit is nie die moeite werd nie. Moenie nou voortgaan en onskuldige bloed vergiet nie. So, wat 'n kragtige manier is dit nie. Sy is nederig, sy praat saggies, maar daar sit soveel diepte in haar woorde, dat daar sit soveel wysheid in. En dit ontlont alles. Die mooie is, Dawid sien onmiddellik die wysheid in haar woorde raak. Dit vat nie lank nie, hy sien dit. En hy weet, en hy hoor, sy is reg. Deur haar woorde kan hy homself, as ware, buite homself plaas, hy kyk nie na homself, hy kyk nie na die hele situasie, en hy besef, sy is reg. Maar Dawid weet ook, dis die werk van die Here. En dit besef en dit erken hy. En dis wat so aangrypend is in hierdie gedeelte. Ons sien dit in vers 32 en 33. Waar Dawid sê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet en die reg in my eie hande te neem. Mens kan die spyt in sy woorde hoor. En dan vers 35 sê hy, staan daar, daarna Dawid die goed wat sy gebring het aanvaar en vir haar gesê, wees gerus en ga maar huis toe. Kyk, ek het jou versoek gehoor en ek staan dit toe. Kan jy dink hoe bang moes Abigail gewees het? Kan jy dink hoe bekommerd moes sy gewees het? En toch was sy so oortuig en het sy soveel selfbeheersing en soveel wysheid gehad, dat sy haar deur die Here laat stuur het, en die hele situasie ontlont het. Nou, die afloop van die verhaal is nogal erg, nee. Abigail kom by die huis, en Nabal het groot fees, en hy is dronk, en sy los hom, en die volgende oggend, as hy nog so bietjie die nagevolge van die vorige aand sy gevyf beleef, dan vertel sy vir hom wat sy gedoen het. En net daar, kry hy 'n beroerte aanval, in die Hebreeus lyk het eintlik of het 'n hartaanval was, maar hoe dit ook al is, hy is verlam, en omtrent 10 dae later tref die Here hom weer, en hy is dood. Dit is asof die Here met sy oordeel oor Nabal eintlik bevestig, dat wat Abigail kom doen het, reg is, en wat sy gesê het, reg is, ook selfs wat sy oor Nabal gesê het, dat dit die waarheid is. Nou, broers en susters, sien ek en jy nog by mekaar, en hoor ons nog in mekaar se woorde dat die Here ons gestuur het? Hoor ons nog by mekaar en sien ons nog in mekaar se optrede dat dit die Here is, dat dit die Here se woorde is, dat dit is wat die Here wil hê ons moet doen, dat ons allemaal so een met die Here leef in gebed en bewustelik terwyl ons sy woord bestudeer? Is dit so dat ons daaruit dit nog by mekaar sien en hoor? Is ons woorde vol kalmte en liefde, vol diep wysheid wat van die Here afkom? Tree ons so op dat ons nie konflik aanmoedig en aanjaag en die lont aan die brand steek nie, maar dat ons juist ontwapen en ontlont en vrede soek en versoening soek. Met woorde wat op geen manier die waarheid sy stap nie, maar wat vol is met die diep eienskappe wat die Gees van God in ons gee en in ons werk. Kyk nou ons Here Jesus. Hoe het ons Here Jesus opgetree? Wat het hy gesê? En hoe het hy dit gesê? En dan hy het van ons allemaal, by verre, die meeste onreg beleef. Hy het die volste reg gehad om vir onreg te voel. Hy het die volste reg gehad om te vergeld, om uit te roei. Maar wat het altyd by hom na vore gekom? Onverswak die waarheid, maar vol met nederigheid en diensbaarheid en liefde en gehoorsaamheid aan sy hemelse Vader. Abigail wys op 'n besondere manier dat God self haar gebruik om die vrede te bring, om hierdie slagting, om hierdie onnodige bloedvergieting te keer. Ons Here Jesus word nie deur die Vader gebruik nie, hy is self God. En wat hy doen is om oneindig meer te doen as net by een geleentheid of twee geleenthede bloedvergieting te keer. Hy gee homself in 'n tragiese slagting van geweld, van marteling, van onreg, maar daarin keer hy alles om. Hy bly nederig. Hy is die lam sonder woorde wat geslag word. Sonder om weer wraak te skree, sonder om kwaad te raak, sonder dat sy lont ontplof. Hy gee homself in liefde. En so maak hy vir ons die pad oop na 'n totale nuwe lewe waar vergelding en woede en onbeheerste wraak geen plek het nie. 'n Nuwe lewe waar elkeen wat in hom glo, so met hom saamleef dat dit wat ons leef en wat ons sê en wat ons doen en wat ons werk op aarde al hoe meer is soos wat hy dit vir ons leer, soos wat hy voorloop, soos wat hy dit vir ons wys. So, waar staan ek en jy met ons optrede, met ons woorde? In hierdie pandemie sê hulle, sê die geleerdes, dis al hoe meer duidelik dat mense al hoe meer moeilik raak met mekaar. Mense wil al hoe meer mekaar gryp, daar is al hoe meer konflik, daar is al hoe meer woede. Waar staan ek en jy met ons optrede, met ons woorde in die tyd? Mag die Here gee dat ek en jy nie soos die olifante sal wees wat mekaar vat en die gras te pletter trap nie. Mag die Here gee dat ek en jy so sal kyk en so wakker sal wees dat ons elke Abigail sal sien wat die Here na ons toe stuur en dat ons sal luister na die woorde van kalmte en van wysheid. En mag die Here gee dat ek en jy elkeen self 'n Abigail sal wees. Dat ons so in die Here se diens, met ons optrede, met wat ons sê, so sal werk, dat ons oralster die lont sal uithaal, dat ons oralster sal ontwapen, dat ons oralster sal werk, daartoe dat mense in vrede met mekaar een pad kan loop. Dat die bloedvergieting, die woede, die wraak, die vergelding, al hoe minder sal wees daar waar ons is. Ons Here Jesus se koninkryk, God die enig se koninkryk, is 'n koninkryk van vrede, van liefde, van versoening, van vergifnis, van selfbeheersing, van wysheid. Mag ons elkeen aan sy koninkryk bou, mag ons elkeen so vir hom diensbaar wees. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, het is baie makkeliker om my net terug te slaan. Het is baie makkeliker om my net te sê, ja, maar jy skuld my. Of ek sal jou kry. Jy sal sien met wie jy te doen het. Het gebeur so makkelijk, o Here, dat ons die ouwe mense in ons kans gee. Want ons beleef soveel dinge wat vir ons onregverdig is. Daar is soveel mense wat ons kwaad maak, met hulle optrede, met wat hulle sê. En so makkelijk, dan reageer ons maar net automatisch daarop. Dankie dat u ons anders maak. En dat u die Seun gestuur het om die pad oop te breek, dat het vir ons moontlik is om anders te wees. Dankie Here dat u die Gees gee wat in ons leef en in ons werk en ons herinner en ons leer en lei en ons rig. Gee dat ons net daarvoor sal oopstel die heel tyd. Dat ons bewustelik, juis wanneer die gemoedere hoog loop, sal vra wat wil u hê moet ons doen. Gee dat ons dit die heel tyd sal toets aan uw woord. En aan dit wat u in ons gewetens werk. Dankie Here dat daar nog soveel Abigaïls in hierdie lewe is wat u stuur. Gee dat elkeen van ons so kan wees. Diensbaar in uw koninkryk, nederig. Met een wysheid en een liefde wat uit ons uitstraal en wat die van ons self afkom, nie, maar wat van u afkom. Gee Here dat ons met een sagte antwoord, die grimmigheid, die woede, sal wegkeer. Ons het oorvloedig geleentheid in ons land om dit te doen. Ons het oorvloedig geleentheid in ons families om dit te doen, in ons gesinne, in ons huwelike. Ons het oorvloedig geleentheid in die kerk, om dit te doen, ook in ons kerkverband. Gee Here, dat dit vir ons een blye uitdaging sal wees, dat dit ons trots en ons eer sal wees, om juist daarin, in die voetstappe van, in die voetspore van ons Here Jesus te loop. Leer ons, wat die regte manier is, leer ons wat die regte woorde is, leer ons om die groter prent raak te sien, Here, dat ons altyd biddend hierdie diens, hierdie taak in die koninkryk sal doen. Ons bid dat U ons sal lei en dra waar ons onder baie aanvegtinge is, waar ons onder baie druk is in ons land, waar het lyk of dinge so begin uitrafel dat ons al hoe meer onder skoot gaan kom. Leer ons, o Here, wat U wil hê ons moet doen. En gee ons die sekerheid in ons harte, om dit met vrymoedigheid en met volle oorgawe te doen. En gee dit wat u in ons harte skyn, dat dit sal wees wat ons weerkaats in 'n donker wêreld in. Dankie dat ons weer kan voorbegin, vandag weer, dankie dat u vergewe, dat u 'n nuwe pad met ons stap. Maak ons opgewonde en gee ons 'n nuwe verbintenis. Om dit te doen, so bid ons dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.